Перад бежанцамі нельга замыкаць сэрца. Кіраўнікі краінаў павінны кіравацца разважлівасцю, яны не могуць прымаць больш мігрантаў, чым змогуць інтэграваць, бо гэта прывядзе да гетызацыі, падкрэсліў святы отец учора, размаўляючы з журналістамі падчас зваротнага рэйсу з Мальмё ў Рым. Першае пытанне тычылася міграцыйнай палітыкі Швецыі. Яна пасля доўгага перыяду прыняцця мігрантаў пачала зачыняць свае межы для іх. Францішак заўважыў, што ў часы вайсковых дыктатур у Лацінскай Амерыцы менавіта ў гэтай скандынаўскай краіне знайшлі прытулак шматлікія выхадцы адтуль. Акрамя таго, Швецыя не толькі прымае мігрантаў, але і належным чынам клапоціцца пра іх інтэграцыю, дадаў ён. Папа нагадаў, што Еўропа ўзнікла ў выніку аб'яднання розных культур, таму не павінна мець страху перад чужынцамі. Ён падкрэсліў, што закрытасць не адпавядае гуманнаму падыходу і заклікаў палітыкаў да разважлівасці ў гэтым пытанні. Яны закліканы добра ўзважыць магчымасці дзяржавы па інтэграцыі мігрантаў, каб не ўзніклі гета. Паводле святога айца, Швецыя паменшыла колькасць прыняцця мігрантаў не з-за эгаізму, але таму, што не мае дастаткова магчымасцяў для ўпарадкавання жыцця такой вялікай колькасці людзей. Іншае пытанне тычылася святарства жанчын у каталіцкім касцёле, узнікла ў сувязі з тым, што літаранскімі біскупамі ў Стакгольме і Упсуле з'яўляюцца менавіта прадстаўніцы жаночага полу. Пантыфікс паслаўся на свайго папярэдніка Яна Паўла II, які сказаў апошняе слова па гэтай тэме, яно застаецца нязменным. У той жа час Францішак заўважыў, што многія рэчы жанчыны робяць лепш за мужчын. Ён нагадаў аб двух вымярэннях каталіцкай эклезіялогіі, Пятровым і Марыйным, прычым галоўным, паводле яго, з'яўляецца менавіта другое, на што указвае той факт, што і сам касцёл разумеецца як жанчына, выбранніца Хрыста. Адказваючы на пытанне пра моцную секулярызацыю ў Еўропе, папа прызнаўся, што не лічыць гэту з'яву фатальнай. З аднаго боку, на яго думку, прычына секулярызацыі заключаецца ў паслабленні евангелізацыйнага запалу касцёла, у цёпласці хрысціян, а з іншага – у культурных працэсах, у якіх чалавек сам імкнецца заняць месца богатворцы, стаць самадастатковым, перакрэсліць усе межы. Святы Отец распавёў пра свае планы прыняць удзел у святкаваннях 50-годдзя харызматычнага руху аднаўлення ў Святым Духу, якія пройдуць у вігілію урачыстасці з паслання Святога Духа ў наступным годзе ў Рыме. Ён прызнаўся, што падчас служэння ў Буэнас-Айрэсе адносіўся з пэўнай асцярожнасцю да гэтага руху, але затым змяніў сваё меркаванне, убачыўшы, колькі дабра ён прыносіць касцёлу. Адказваючы на пытанне пра магчымы візіт у Германію з нагоды 500-годдзя рэфармацыі, пантыфік прызнаўся, што ў планах яго замежных падарожжаў пакуль ёсць толькі дзве краіны – Індыя і Бангладэш. Каментуючы нядаўнюю аўдыенцыю для прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуры, Францішак адзначыў важнасць дыялогу ў гэтай лацінаамерыканскай краіне. Ён падкрэсліў, што калі б дыялог вёўся на Блізкім Усходзе, атрымалася б выратаваць мноства чалавечых жыццяў.